ዓዲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም በብዓመቱ ካብ ዝሞቱ 12.6 ሚሊዮን ሰባት ኣሳት ርብዒ ብሰንኪ ምስ ከባብያዊ ሓለዋ ዝተኣሳሰረ እዩ ክብል ሓደ ሓድሽ መፅናዕቲ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ይገልጽ። ንከባብያዊ ኩነታት ብምምሕያሽ ንመብዛሕትኡ ሞት ምክልኻል ይከኣል እዩ ይብለት መፅናዕቲ ሊዛ ሽለይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብኽለት ኣየር ማይን ሓመድን ንኬሚካል ምቅላዕ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ካብ መጠን ንዝለዓለ ጨረር ምስጣሕን ጠንቂ ልዕሊ 100 ሕማማትን መቕሰልትን እዮም። ቅድሚ 10 ዓመታት ብበዝሒ ይቐትሉ ዝነበሩ ሕማማት ምስ ትሑታት ኣታሓሕዛ ጽሩይ ዝስተማይ ጽሬትን ምስ ኣታሓሕዛ ጉሓፍን ተኣሳሲሩ ዝለዓል ከም ተቕማጥን ዓሶን ዝበሉ ተላገብቲ ሕማማት ነይሮም። ሰባት ዝሓሸ ጽሩይ ዝስተማይ ናይ ምርካብ ዕድሎም እናወሰኸ ስለ ዝኸደ ግን ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብሰንኪ ተላገብቲ ሕማማት ዝጠፍእ ህይወት ሰብ እናነከየ መጺኡ። ኣብ ትካል ጥዕና ዓለም ሓላፊት ጥዕና ህዝብን ከባብያዊ ሓለዋን ዝኾና ማርያ ኔራ ሞት 8.2 ሚሊዮን ሰባት ምስ ብኽለት ከባብያዊ ኣየር ዝተኣሳሰረ እዩ ይብላ።
Non-communicable diseases as one of the most important epidemics and public health problems.
የጋጥመና ዘሎ ዝዓበ ጸገም ጥዕና ህዝቢ ተላገብቲ ሕማማት እዮም። ነዞም ሓደጋታት ከባብያዊ ኩነታት እንተወግድናዮም ሓደገኛ ሕማማት ብዓብኡ ንንክለና ማለት እዩ።
ዳርጋ ክልተ ሲሶ ዝኾኑ ብወቕዒ ሕማም ልቢ ብነቀርሳን ከቢድ ናይ መተንፈሲ ጸገማትን ህይወቶም ካብ ዝጽንኡ ኣሳት ክልተ ሲሶ ብሰንኪ ጸገም ከባብያዊ ሓለዋ ይሞቱ። ሃገራት ንሕክምና ካብ ዘውፅኦ ገንዘብ ንምክልኻል ዘውፅኦ ገንዘብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ይብላ ነይራ።
97% of the medical expenditure, which are trillions.
ንጥዕና ካብ ዝወፅእ ትሪልዮናት ዶላራት እቲ 97% ንምሕካምን ክንክን ሕማማትን ይውዕል። 300% ጥራሕ እዩ ንምክልኻል ዝውዕል።
ትካል ጥዕና ዓለም WHO ምግቢ ንምብሳል ማይ ንምውዓይ ንመብራህትን ኣብ ረብሓ ዝውዕሉ ኣገባባት ብምምሕያሽ ንጹህ ማይ ብምጥቃምን ጽሬት ብምሕላውን ኩነታት መጓዓዝያ ከተማታት ብምምሕያሽን ኣባይቲ ዝሓሸ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህልወን ብምግባርን ንሕማማት ንምክልኻልን ከም ዝከኣል ይምዕድ።